Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 9.48 tezliyində, həm internetdə azadlıqradiosu.az saytında, həm də PEK vasitəsilə Türk Saatda və Otbörddə. Nardaran sakinləri narahatdır ki, qəsəbədə bələdiyyə seçkiləri yenə baş tutmaya bilər.
Burada Nardaranda bələdiyyənin olmağını istəməyən qüvvələr var.
Prezident aparatından təhsilin səviyyəsi haqqında səslənən tənqidlərə tələbələrin münasibəti.
Ramiz Mehdiyevin tutduğu mövqədən asılı olmayaraq, yəni onun fikrinə görə demirəm, onunla tamamilə razıyam. Nəyə görə? Çünki bizim universitetdə korrupsiya olduğundan da çoxdur, həddindən artıq çoxdur. Bu barədə tədbir görsə yaxşı olar.
Və İran prezidenti öz versiyasında 10-cu, 13-cü imamın adını niyə çəkdi? Tüm bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq. Əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri ilkin Məmmədov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Bugün apellyasiya məhkəməsində bloqer Adnan Azadə və Əmin Millinin valideynlərinin şikayətinə baxılıb və şikayət təmin edilməyib. Hakim Sabah rayon məhkəməsinin əvvəlki qətnaməsini qüvvədə saxlayıb. Azadlıq radiosuna Adnan Azadənin vəkili İsaxan Aşrov haqqında məlumat verib. O deyib ki, indi onlar ali məhkəməyə də şikayət eləyəcəklər. Bloqerlərin valideynləri istintaq müddətində övladları ilə görüşə icazə verilmədiyi üçün Sabah rayon polis idarəsi müstəntiqi Ziya Əliyevdən şikayətçi idilər. İddiada 44 günlük istintaq müddətinin hər biri üçün Ziya Əliyevdən 20 manat, ümumilikdə isə 880 manat tutulması tələb edilirdi. Adnan Azadə və Emin Milli isə iyulun 8-də Libaniz restoranında baş verən münaqişədən sonra həbs edilmişlər və sonucda məhkəmə onlara 2 il və 2 il yarım həbs cəzası kəsib. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Parisdə Fransalı həmkarı Nikolay Sarkozy ilə görüşür. Prezidentlər Azərbaycan qazının Fransaya çatdırılması perspektivləri Qarabağ danışıqlarını müzakirə ediblər. İlham Əliyev dünəndən Parisdədir. O, həmçinin Fransanın Xarici İşlər Naziri, Fransa Parlamentinin Palatasının sədrləri və aparıcı komissiya strukturlarının rəhbərləri ilə də görüşür. Və İranda Azərbaycan vətəndaşını Azərbaycan musiqisi öyrətdiyinə görə həbs ediblər. Ətraflı Sevin Hüseynzadənin reportajı.
İranda Azərbaycandan olan musiqiçi həbs olunub. Onu musiqi öyrətməkdə ittiham eləyirlər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna İranda Azərbaycanlı Siyasi Məhbusları Müdafiə Assosiasiyasının əməkdaşı Yaşar Həkəkbur məlumat verib.
Azərbaycan vətəndaşıdır. Oradan gəlibdir Ərdəbilin sərhəddə olan şəhərlərin birinə. Orada biləsin tutublar və İran xəbər ajansı bu xəbəri yayıbdır. Tamamı musiqinin öyrətməsidir. Orkestr düzəltmək və yabancı və biganə fərhəngi təbliğ etmək. Azərbaycan musiqisi bizim öz musiqimizdir və bu cür rəqslərlər, yəni deyirlər ki, Azərbaycanlıların fərhəngi və kültürel rabitələrinin qabağını alsınlar.
Azərbaycanlı musiqiçinin dekabrın əvvəlində tutulduğu bildirilir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Elxan Pulxov bildirir ki, hələlik onlarda bu barədə məlumat yoxdur.
Ən azı bu qaydaya görə İran tərəfi rəsmi olaraq bu haqda məlumat verəsək bizim səfirliyə ya da konsulluğa və oradan sonra ondan sonra artıq bizə də məlumat olur.
Elxan Pulxov.
Bakıdan Sevin Hüseynzadənin reportajını dinlədiniz. Nardaran sakinləri hələ də elektrik sayğacı quraşdırmağa imkan vermirlər, amma Bakı Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətindən Tanrıverdi Mustafa bildirir ki, bu kəndlərə bayram qabağı son güzəşt idi. Bayramdan sonra əgər nardaranlar işıq pulu borclarını ödəməsə, işıqları bir daha kəsiləcək. Bakı Elektrik Şəbəkə 3 il yarımdır ki, bu qəsəbədə elektrik sayğacları quraşdırmağa çalışır, amma buna nail ola bilmir. Dekabrın 4-də sakinlərin işıqları kəsilmişdi, amma onlar etiraz aksiyası keçirəndən sonra elektrikləri bərpa olundu. Nardaranda baş verənlər haqqında daha ətraflı sonra kontekstdə işləyəcəksiniz.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Korrupsiya ilə bağlı ittihamlarla bazar ertəsi 4 il həbs cəzası alan və işindən qovulan Kabul meri bugün vəzifəsinə qayıdıb. Mer Abdul Əhəd sahibi Frans Presə deyib ki, əvvəlki qərardan apellyasiya şikayəti vermişdi və bugün məhkəmə apellyasiya baxışına qədər meri girov müqabilində azadlığa buraxmaq və vəzifəsinə bərpa eləmək haqqında qərar verib. Prezident Həmid Kərcayının korrupsiya ilə mübarizə üzrə müşaviri Məhəmməd Usmani merin azadlığa buraxılması qərarını alqışlayıb və deyib ki, hər şey qanun çərçivəsində həllini tapmalıdır. İran hökuməti müxalifətə xəbərdarlıq eləyir ki, etiraz aksiyalarını davam etdirsələr, heç kimə mərhəmət göstərməyəcəklər. İranda müxalifət hakimiyyət əleyhinə aksiyaları bu bazar günündən başlayıb, çərşənbə axşamı isə Tehran Universitetində hakimiyyət və müxalifət lideri Mir Hüseyn Musəvi tərəfdarları arasında toqquşmalar olmuşdu və ümumilikdə toqquşmalarda 200-dən çox adam saxlanıb, onlardan 86 nəfəri sonradan buraxılıb. İran rəsmi xəbər agentlikləri prokuror Qulam Hüseyn Möhsəni EJT istinadən bildirirlər ki, hakimiyyət milli təhlükəsizliyi naminə heç kimə mərhəmət göstərməyəcək. Uqanda deputatları homoseksual fəaliyyətə görə ömürlük cəza təklif edilən qanun layihəsi hazırlayıblar. Layihəyə görə hətta qazanılmış immundefisit sindromu, yəni AIDS xəstəliyinə tutulanları aktiv homoseksuallara ya da ki, eyni cinsi zorlamaqda ittiham olunan başqa homoseksuallara qarşı da ölüm hökmü nəzərdə tutulur. Qanun layihəsində deyilir ki, homoseksualın ailə üzvləri, dostları, hətta yerliləri də onun varlığından xəbərdar olur. Bu haqda hökumətə məlumat vermirlərsə, bu xəbər verməyən şəxslər də 7 ilə qədər həbs cəzası verilə bilər. Qanun layihəsi geylərin hüquq müdafiəçilərinin etirazlarına səbəb olur. Onlar bildirirlər ki, bu sənəd nifrət yayır və AIDS-lə mübarizədə heç bir effekt verə bilməz. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlərə bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi kontekst proqramı ilə davam edir.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Azərbaycanda bir kənd var ki, onun bələdiyyəsi yoxdur. Artıq üçüncü dəvədir ki, Azərbaycanda bələdiyyə seçkisi keçirilir. Seçkiyə 2 həftə qalır indi, Nardaranda isə bu dəfə də seçki baş tutmaya bilər. Nardaran kəndi Azərbaycanda yeganə yerdir ki, orada əhali kütləvi aksiya keçirmək üçün hökumətdən icazə almır. Kənd cəmaatı istədiyi vaxt həm iqtisadi, həm də siyasi məsələlərlə bağlı aksiyalar keçirir. Polis də bu kənddəki icazəsiz aksiyaları başqa yerlərdən fərqli olaraq dağıtmır. Elə bu günlərdə də kənd cəmaatı işıq probleminə etiraz olaraq küçələrə çıxmışdı. Kənd ağsaqqalları isə deyir ki, kənddə bələdiyyənin olmasını istəməyən qüvvələr var. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinləyək.
Nardaran kəndinin sakinləri bu dəfə də kəndin bələdiyyəsiz qalacağından narahatdırlar. İndiyə qədər bələdiyyəsi olmayan kəndin Ağsaqqallar Şurasının üzvü Natiq Kərimov deyir ki, namizədlər qeydə almağa başlanandan cəmaat arasında narazılıqlar yaranmışdı. Səbəb də olmuşdu ki, cəmaatın istəmədiyi adamların namizədliyi qeydə alınmışdı, istədiklərini isə qeydə almamışdılar. İndi isə seçkinin baş tutmaması üçün başqa səbəb də ortaya çıxıb. Namizədlər namizədliklərini geri götürməyə başlayıblar.
15 ilin qeydiyyatını eləmişdilər. Hansı ki, fiziki olaraq. İcra hakimiyyətinin nəzarəti ilə bu adamlar 15 nəfər veriblər. Ola qalanları çıxartıblar orada. Amma indi ki, bələdiyyədən bir-bir nümayəndələr çıxırlar. Məndə bir çıxır, məktəbin direktorundan bir dənə bir tərəf, o yapın üzvüdür, o bursi bir də bir tərəfdir. O çıxır, 2 nəfər, 3 nəfər sonra çıxır. Bu oldu 13 nəfər, 12 nəfər, 11 nəfər. Öz salamda bu bələdiyyə baş tutmayacaq gələcə. Burada Nazirəndə bələdiyyənin olmağını istəməyən qüvvələr var.
Nardaran bələdiyyəsinin 11 yeri uğrunda 15 nəfərin namizədliyi qeydə alınıb. Onlardan 8-i yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür, 7-si isə bitərəfdir. Bakı kəndlərinin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Rasim Əlzadə də deyir ki, kənd sakinləri namizədliyi qeydə almış şəxsləri qəbul eləmədiklərindən onlar namizədliklərini geri götürürlər.
Nardaranda namizədliyi qeydə alınmışdı. O sifarişli namizədlər ki var idi. Cəmaatın sərt etirazını görüb 4-5 nəfəri MZK-yə ərizə ilə müraciət edib ki, namizədliyimizi geri götürür. Və həmin şəxslər də namizədliklərini geri yetirdiklərinə görə Nardaranda seçki üzrə 11 yer uğrunda mübarizə aparılırdı və 11 namizəddən əgər say az olarsa, 11-dən çox olmazsa, onda alternativ olmadığına görə seçki boykot hesab olunur, say düzəlmiş hesab olunur.
Rasim Əlzadə deyir ki, hökumət Nardaranda bələdiyyə seçkisi keçirməkdə maraqlı deyil, çünki kənd cəmaatı düzgün seçki keçirilməsini tələb eləyir, bu da hökumətə sərf eləmir. Vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyasının seçki qərargahının rəhbəri Məhərrəm Qarlı deyir ki, əgər alternativ yoxdursa, seçki baş tutmamış sayılır.
Əgər alternativ yoxdursa, ümumiyyətlə keçirilməsi düzgün deyil, bu demokratiya ciddi. Nardaranda ən azı bir yerə 2 namizədin olması təmin olunmalıdır. Bəzi partiyalar, nümayəndələri deyirlər ki, bizim məzən Nardaranda 12 namizəni irəli sürmüşdür, heç birin qeydiyyatı almayır. Deməli, belə çıxır ki, namizəddən irəli sürənlər var, sadəcə qeydiyyatdan keçirmədə problemlər olur. Belə də alternativlər olmadığı yerə o seçki, normal seçki hesab olunabilir.
Mərkəz Seçki Komissiyası Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev deyir ki, qeydə almış şəxslərin namizədliklərini geri götürmələri haqqında rəsmi məlumat yoxdur. Ona görə də Mərkəz Seçki Komissiyasının seçkinin keçirilib-keçirilməyəcəyi haqqında rəsmi qərar da yoxdur.
Hər hansı boş tutmaması üçün əsas olarsa bu Mərkəz Seçki Komissiyası tərəfindən qərar olmalıdır. Amma hələ ki Nardaran kəndində bələdiyyə seçkilərinin baş tutmaması ilə əsas ola biləcək bir məlumat daxil olmayıb rəsmi şəkildə MSK-ya. 15 nəfər namizəd qeydə alınıb. Amma ki hələ ki rəsmi, yəni bir kimsə namizədin geri götürməsi ilə bağlı məlumat yoxdur.
Amma həm Natiq Kərimov həm də Rasim Əlzadə namizədliyini geri götürmüş şəxslərin rəsmən MSK-ya müraciət etdiklərini deyirlər. Nardaranda 1999-cu ildən bələdiyyə seçkisi baş tutmur. Kənd sakinləri həmin vaxt
bələdiyyə üzvlərinin Sabunçu rayon icra hakimiyyətinin müəyyənləşdirilməsinə etiraz edib seçkini boykot eləmişlər. 2004-cü ildə ikinci dəfə keçirilən bələdiyyə seçkisində alternativsizliyə görə seçki baş tutmamışdı. 23 dekabr seçkisinin keçirilib keçirilməyəcəyi də cəmaata indilik qaranlıq görünür. Kənd sakinləri deyirlər ki, bu dəfə də seçki baş tutmasa onlar təkrar seçki keçirilməsini tələb edəcəklər.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Amerika İraqa niyə girib? İran prezidenti öz versiyasında 13-cü imamın adını çəkir. Bu haqda birazdan.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
Təhsilin bəlaları kimin ayağına yazılmalıdır? Prezidentin icra aparatının rəhbəri bildirir ki, təhsil sahəsi biznesə çevrilib. Bəzi alimlər pulla elmi iş yazıb satırlar, məmurlar isə çox asanlıqla alim adı almağa nail olurlar. Ramiz Mehdiyev gileylənib ki, prezident aparatında işə götürməyə kadr tapmaqda çətinlik çəkirlər. Prezidentin icra aparatının rəhbəri iqtisadi elmlər sahəsindəki vəziyyətdən də narahatlığını bildirib. Həmkarım Güllər Qasımova Dövlət İqtisad Universitetinin qarşısında tələbələrlə söhbətləşib onların Ramiz Mehdiyevin dediklərinə münasibətini öyrənib. Sorğun dinləyək.
Mənə gəlir ki, yəni, hansı tələbə oxuyursa, yaxşı iqtisadlı olmaq istəyirsə olar, amma istəməyən olmaz. Məncə...
Sizin fikrinizcə bu universitet yaxşı iqtisadçılar hazırlaya bilər?
Hazırlaya bilər mən. Tələbənin özü nasıldır mən deyək ki, yəni, oxuyan uşaq yaxşı ola bilər, oxumayan pis ola. Mirələ.
Mənim fikrimcə yox.
Çünki Ramiz Mehdiyev öz məqaləsini bildirib ki, İqtisad Universiteti yaxşı iqtisadçılar hazırlanır.
Sizcə nə? İsmən də olsa razıyam. Tam yoxam.
Məncə kifayət qədər yaxşı çatlar hazırlayır. Ona görə ki, dəstək yüksək səviyyətə keçir. Şərait yanı yaxşıdır.
Siz razı
deyilsiniz. Fikri ilə, bəli, məncə biraz səhv fikir, informasiya verib. Səbuhi.
Niyə ki, yaxşı dəst keçirlər. Burada nə var ki, bu müəllimlərdən çox razıyam.
Sözünüz
hansı qutalı yönəlmək istəyirsiniz? Mən? Qədəyə də indi qutalarından sonra hala. Fikrimi dəqiqləşdirməmişəm hala.
Məncə hə.
Ramiz Mehdi öz dünyasında yazıb ki, İqtisad Universiteti yaxşı iqtisadçılar hazırlanır.
Hazırlamır?
Hazırlamır.
Yox, biz razıyıq. Həm təzə müəllimlər də dərsdir bizə, cavan müəllimlər. Çox razıyıq.
Biraz da özü tələbələrdən də asıldı. Yəni, tələbələr özlər də oxumurlar, yəni dərslərinə fikir vermirlər, yəni müxtəlif yollar olduğunu bilirlər imtihanı keçmək üçün, yəni o qədər fikir vermirlər əsərinə.
Nə qədər tələbələr çıxıb buradan, indi gücü iqtisadçılardırlar. Nəyə edərəm? Vadir Əhməm.
Məncə bu İqtisad Universiteti hər 22 min tələbə yığırsa və bura tələbat böyüksə və pərabot varsa və tələbat varsa deməli İqtisad Universitetində yaxşı ixtisaslar yetişir və yetişməkdə də davam edəcək. Mənim fikrim belə, əminəm, üç sual. Çünki bu universitetdə mən oxuyaram və mən özümdə yaxşı ixtisasçı olmağıma əminəm ki, olacaq. Adım Ülvi, familiyam Vəliyev.
Sizin universitet yaxşı ixtisasçı hazırlayır?
Mənim fikrimə görə yox, nəyə görə? Ramiz Mehdiyevin tutduğu mövqədən asılı olmayaraq, yəni onun fikrinə görə demirəm, onunla tamamilə razıyam. Nəyə görə? Çünki bizim universitetdə korrupsiya olduğundan da çoxdur, həddindən artıq çoxdur. Bu arada tədbir görsə yaxşı olar.
Dövlət İqtisad Universitetinin qarşısında sorğunu Gülər Qasımova keçirmişdi. Əlillərin hamı kimi oxumaq dərdi. Azərbaycanda minlərlə əlil uşağın təhsil almaq imkanı yoxdur. Azərbaycanda əlillərin cəmiyyətə inteqrasiyası hələ problem olaraq qalır. Məsələn, ən adi şeyləri götürək, tutalım Çexiyada metro stansiyalarının əksəriyyətində əlillər üçün liftlər, əlil arabası ilə pirəkənləri qalxıb enmək üçün xüsusi zolaqlar var. İctimai binalarda isə əlillər üçün ayrıca ayaq yolu da olur. Bunların hələ əlillər üçün Azərbaycanda bir istək olduğu bir vaxtda uşaqlarını əqli və fiziki inkişaf elətdirmək üçün valideynlər neyinə bilərlər, əlləri nəyə çata bilər? Azadlıq Radiosunun müxbiri Sevinç Hüseynzadənin söhbətini dinləyək.
Qubada tanış olduğum 7 yaşlı xəyalın sözləri hələ də qulağımda cingildəyir. Utancaq gözlərini pəncərəyə zilləyib çəkinə-çəkinə deyir ki, ən böyük arzusu qonşu oğlan ilə nə vaxtsa top oynamaqdır.
Mən yaramaq istəyirəm.
Ayak var, ayak var yedi. Korkusumuz yoktu Salih. Salih ne? Bizi Sami korktu, onu ya ben de oturdum. Yan başına ayağına topu vurardım, de geldi Sami. Ben de sırtı, ben de Sami'ne.
Doğulandan xəyalın aşağı ətrafları işləmir. Anasının dediyinə görə hamiləliyi ağır keçib, 3 qızdan sonra oğlunun sağ qalmaq ehtimalı az olsa da möcüzə baş verib, uşaq qalıb ancaq qüsurla. İndi bu balacanın bir arzusu da var, həkim olub xəstə uşaqları müalicə eləmək. Xəyal Nadirov kimi Rüya da yaxınlarının himayəsinə möhtacdır. Qohum nigahından dünyaya gələn bu 4 yaşlı qızcığaz anadan gəlmə serebral iflicdir, sol tərəfi işləmir. Son zamanlar sosial işçilərin yardımı ilə 1-2 rəngi fərqləndirməyi, iməkləməyi öyrənib.
Məmmədə familiyasıdır. Atasına da adını demir.
Mən istədiyim odur ki, bir danışsın, bir gəlsin. Üzünü idarə eləsin də bu uşaq. Ayaqqabısı var. Bakıda zakaz etdirmişəm, banisədə yatanda. Onu da gidib almışam axır imkan dairəsində. Mənim arzum nədir? Bir uşağım yersin, nəvəm yersin. İndi görsün bir hərəkət eləyəndə deyir ki, müəllimə eləyən kimi.
Rüya və xəyal kimi Azərbaycanda 55 mindən çox əqli və ya fiziki qüsurlu uşaq var. Onlardan təhsil bacarığı olan 20 min uşaqdan yalnız 5 mini məktəbə gedə bilir. Əlil uşaqların cəmiyyətdən təcridi, reabilitasiyası isə ciddi problem sayılır. Onların tibbi, pedaqoji, psixoloji, defektoloji yardım alma hüququ olsa da, bəzi ekspertlər bu hüquqların yerini yetirilməməsindən şikayətçidir. Müstəqil Həyat, İnkişaf və Dəstək Mərkəzinin sədri Aydın Xəlilov.
Edilsin, bu da bir tatlı mərkəzlərin dövlət yaratmadır. Azərbaycan 55 min afəl. Qanun deyici çox mükəmməldir sözünə çıxır, amma təhsilər olsun ki, yəni o qalı psikatda tozlanır. Sütasın təhsili, işə cənmə məsələsi, sonra nəqliyyatın olmaması, təbii ki, müabiliyyatların az olması, 50 manatlədir ki, bir təhsilə yəni onun nəzərdə almalıdır ki, valideyn həmişə bu uşağa bağlıdır, o işləyə bilmir.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Kələntərli bildirir ki, əlilləri verilən müavinətlər hər il artırılır. Reabilitasiya mərkəzlərinə gəlincə onların sayı 12-yə çatıb. Ötən ildən Quba və İsmayıllı rayonunda əlil uşaqların səyyar reabilitasiyasına başlanıb. Sosial xidmətlər təşəbbüsü qeyri-hökumət təşkilatının layihəsi çərçivəsində autizm, Down sindromu, serebral iflic, əqli gerilik, nitq problemləri olan uşaqların və valideynlərin reabilitasiyası aparılır. Proqramın meneceri Zərinə Əliyeva deyir ki, Sosial Müdafiə Nazirliyi ilə birgə keçirilən layihə 2 ildən sonra hazır olacaq.
Biz tam yeni bir model hazırlayırıq uşaqlar üçün səyyar xidmətlər, reabilitasiya xidmətləri. 2011-ci ildən sonra bu tam nazirliyin model kimi işləyəcək. Psixoloji iş üçün uşağın psixoloji xüsusiyyətləri qiymətləndiririk. Onu əsasında ondan sonra fərdi inkişaf planı yaradır. Və bu fərdi inkişaf planı əsasən bizim mütəxəssislər hər uşaqla həftədə 2 dəfə 1 saat məşğul olurlar.
3 ildir Azərbaycanda eksperiment qaydası ilə inklüziv təhsil də aparılır. Bakının 3 məktəbində, Mingəçevir və Yevlaqda sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar adi uşaqlarla birgə oxuyur. Təhsil Nazirliyinin Ümumtəhsil Məktəblər Şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi Əlvan Səfərov deyir ki, bugünə qədər inklüziv məktəblərə 200-300 uşaq cəlb olunub. Gələcəkdə bu cür məktəblərin sayının artırılması planlaşdırılır. Ancaq layihə hələ ki 5-ci sinifə qədər aparılır. Azərbaycan 2008-ci ildən əlillərin hüquqlarının müdafiəsinə dair BMT konvensiyasına qoşulub. Sənəddə görə hər bir ölkə fiziki və əqli əlilliyi olan insanlara ayrı seçkiliyə son qoyan qanunlar qəbul etməlidir. Elnur Kələntərli bildirir ki, əlillərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə dair proqram hazırlanır və müvafiq orqanlara göndəriləcək. Azərbaycan əhalisinin 5% əlildir. 7 yaşlı Xəyal isə utancaq baxışlarını məndən gizlədib sevdiyi mahnını zümzüm eləyir.
Bu reportajı Sevinç Hüseynzadə hazırlamışdı. Azərbaycanda axır illərdə səhiyyəyə ayrılan pullar artırılıb, amma Azərbaycanda bir sahə var ki, ora dövlət büdcəsinin hər 3 manatından biri xərclənir. Bu, tikinti sahəsidir. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında bir sorğu keçiririk. 2010-cu ilin dövlət büdcəsində hər 3 manatdan birinin tikintiyə xərclənməsinə necə baxırsınız? Bu sahəyə olan diqqəti, bu sahəyə olan diqqəti nə ilə izah edirsiniz? Cavabları oxuyum. Ölkədə yaşayış evləri çatışmır. Bunu çox az, cüzi faiz, 1.5% deyir. Məqsəd büdcə vəsaitlərindən səmərəli istifadə eləməkdir. Bunu da 3.1% deyir. 3,3% düşünür ki, bu hakimiyyətin öz nüfuzunu artırmaq istəyindən irəli gəlir və sorğuda iştirak edənlərin böyük əksəriyyəti təxminən 88% hesab edir ki, bu büdcə vəsaitlərinin mənimsəməyən bir yoludur. Təxminən 4% də cavab verməyə çətinlik çəkib. Bir neçə gündür ki, bu sorğuya səs vermə davam edir və indi saytımızın izləyicilərindən bu sorğuda artıq 600-dən çox adam iştirak eləyib. Kontekst verilişi davam eləyir. İran prezidentindən Amerikanın İraqa niyə girməsi ilə bağlı yeni versiya. Əhməd Nejad 13-cü imamın adını çəkir. Bu haqda birazdan. www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Yox, yox, yenə də yox. Bugün apellyasiya məhkəməsi həbsdə olan blogerlər Adnan Hacızadə və Emin Millinin valideynlərinin şikayətini yenə təmin eləməlidir. Blogerlərin valideynləri istintaq müddətində övladları ilə görüşə icazə verilmədiyi üçün Sabahı rayon polis idarəsinin müstəntiqi Ziya Əliyevi məhkəməyə veriblər. İddiada müstəntiqdən valideynlərin 44 gün ərzində övladları ilə görüşməsinə icazə vermədiyi üçün 880 manat kompensasiya tələb olunur. Adnan Hacızadənin atası Hikmət Hacızadə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bugün məhkəmə prosesinin bugünkü iclasında baş verənlərə münasibətini bildirib.
Apellyasiya məhkəməsi bizim şikayətimizi rədd elədi. Əlbəttə ki, mənim münasibətim pisdir. Mən bunu etirazla qəbul edirəm və biz Ali Məhkəməyə də müraciət edəcəyik. Heç bir əsas göstərmədilər bizə. Prosta dinlədilər bizi. O tərəf də heç gəlməmişdi məhkəməyə. Birinci dəfə gəlmədi, ikinci dəfə də gəlmədi. Sonra biz ona zəng elədik. Müstəntiqi deyirəm, o dedi, gəlməyəcəm. Onda hakim dedi ki, özümüz keçir dərik. Mənim dediyimi dinlədi, dedi ki, mən gedirəm məsləhətləşməyə. Getdilər, 5 dəqiqədən sonra gəldilər, rədd edilsin, qutardı. Belə.
Hikmət bəy, bu burada iddiada ümumilikdə belə günə böləndə təxminən 20 manat tələb eləyirsiniz. Bu məbləğ nə ilə bağlıdır?
Mən elə qiymətləndirirəm də mənim ziyanımı və onların bizə verdiyi mənəvi və maddi ziyanı mən belə qiymətləndirirəm. 100 manat da yaza bilərdim, amma istəyərdim ki, nəsə real olan bir şey olsun. Mən belə qiymətləndirdim, bilmirəm. Mənəvi ziyan, bizim hissiyyətlərimiz, bizim sağlamlığımız, mənim həyat yoldaşım əzab çəkir, yuxusu qaçır və s. Bunlar hamısı mən belə.
Aha. Bir də Hikmət bəy, Emin və Adnana verilən cəzaya yuxarı instansiyalarda yenidən baxılıb bunun azaldılmasına ümid eləyirsinizmi?
Mən ümid eləyirəm də, neyniyim? Mənim əlacım nədir ki? Əlbəttə ki, mən ümid eləyirəm.
Hikmət Hacızadə. Bu günlərdə New Yorkdakı Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi dünyada ən çox jurnalistin hansı ölkələrdə tutulması ilə bağlı siyasını açıqlayıb. Azərbaycanda 6 jurnalist həbsdədir və Azərbaycanı bu göstəriciyə görə 7-ci yerə qoyublar. Komitə blogerlər Adnan Hacızadə və Emin Millini də bu siyahıya daxil eləyib. Misirdəki İnsan Haqları üzrə Araşdırma İnstitutu isə Ərəb ölkələrində jurnalistlərin, blogerlərin vəziyyəti haqqında hesabat hazırlayıb. Hesabatla tanış olan həmkarım Elxan Nəsibli deyir ki, Azərbaycan toya getməlidir.
Azərbaycanda iki blokçu tutulanda Misirdə də iki blokçu tutulmuşdu. Yeganə fərq ondaydı ki, Misirdə blokçuları müdafiə edən vəkili də tutdular. Vəkil Misirdəki hüquq sisteminə şər atmaqda ittiham olunurdu. Suriyada bağlanan internet saytların sayı 225-dir. Bir blokçuya 3 il həbs verilib. İttiham belədir. Xalqın mənəviyyatını pozan və müharibə dövründə milli ruhu zəiflədən xəbərlər verdiyinə görə. Misirdə bir jurnalist dostlarına şeir yazıb. Məhkəmə həmin şeiri prezidentin şərəfinə toxunmaq hesab eləyib. Jurnalistə 3 il həbs cəzası kəsib. Yaxşı ki, apellyasiya məhkəməsi bu qərarı ləğv elədi. Suriyada yeni qanun layihəsi irəli sürülüb. Layihə qadınların müstəqil şəxs olmasını şübhə altına alır. Cəzasızlıq qalası, Ərəb dünyasında insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı yeni hesabat belə adlanır. Hesabatı Qahirədəki insan haqları araşdırmaları institutu hazırlayıb. İnsanın haqqını pozmaqda Ərəb hökmranlarının əlində bir güclü bəhanə var, bu da fövqəladə vəziyyətdir. Suriyada 36-cı ildir ki, fövqəladə vəziyyətdir. Fövqəladə vəziyyətin Misirdə 28 illiyidir. Sudan 20 ildir ki, fövqəladə vəziyyətdə yaşayır. Əlcəzair 17 il. Ərəb ölkələrində başqa problem ömürlük prezidentliklərdir. Tunisdə keçən il konstitusiyada manipulyasiyalarından bütün maniyələr aradan qaldırıldı ki, bu il Ben Əli 5-ci dəfə prezident seçilə bilsin. Misirdə Mübarəkin 5-ci prezidentliyi 2011-ci ildə bitir. Əlcəzairdə prezidentliyə 2 dəfə məhdudiyyəti götürüldü ki, Buteflika 3-cü dəfə prezident ola bilsin. Ərəb ölkələrində insan haqları pozuntuları. Yəməndə mətbuat çap cinayəti adlı xüsusi anlayış var. Çap cinayətlərinə baxan xüsusi məhkəmə də var. Bu məhkəmə bu il azı 10 qəzeti bağlayıb. Yəməndə həbs olunmaq hələ yaxşı variantdır, çünki yoxa çıxan jurnalistlər də var. Bəhreyndə insan haqları fəallarına sıxışdırılması ölkə hüdudları ilə məhdudlaşmır. Bu il Bəhreyn hökumətinin əli onlara Avropada da çatmağa başlayıb. Səudiyyə Ərəbistanında insan haqları müdafiəçilərinin bu statusu tanınmır. İnsan haqlarını müdafiə edənlər uzun müddətə həbs atılır, məhkəmələri olmur. Misirdə insan haqları ilə məşğul olmaq üçün polisdə daxil iki nazirlikdən icazə almaq lazımdır. İnsan haqları QTS-nə razılığı Sosial Həmrəylik adlı nazirlik verir. Mərakeşdə son illər müstəqil mətbuat genişlənir. Ancaq müstəqillik kral ailəsindən yazana qədərdir. Bu həddi keçənlər çox böyük məbləğdə cərimə olunurlar. Misirdə blokçular, internet fəalları təhlükəsizlik qüvvələrinin güclü hücumu altındadır. Onları tutmaqdan çox oğurlayırlar, döyürlər. 2 il həbsdə yatıb məhkəməsini gözləyənlər var. Səudiyyə Ərəbistanında blok olunan web saytların sayı minlərləndir. Səudiyyə Ərəbistanında bir blokçu günahlara haqq qazandırmaq ittihamı ilə 5 il həbsə və bu müddətdə 1000 şallağa məhkum olunub. Bəhreyndə siyasi xəbərlər olan və forumlar keçirilən web saytlar blok olunur. Misirdə ayağı polis məntəqəsinə dəyən hər tutulan şəxsi işgəncə gözləyir. Misirdə polis məntəqələrində işgəncələrdən onlarla adamın ölməsi haqda məlumatlar var. İşgəncə problemi ümumiyyətlə bütün Ərəb ölkələrində aktualdır. Tunisdə işgəncə ilə alınmış ifadəni məhkəmələr qanuni sayır.
Elxan Nəsibinin söhbətini dinlədiniz. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişinə siz həm də internet saytımızda azadlıqradiosu.az saytında canlı qulaq asa bilərsiniz. Bundan başqa saytımızda yeni bölümlər yaranmaqdadır və belə bölümlərdən biri də Oxuzalı adlanır. Şənbə bazar günü üçün nəzərdə tutulub və həmin bölümdə siz həm Azərbaycanın, həm də dünya ədəbiyyatının tanınan simalarının əsərləri ilə, qısa hekayələri ilə və yaxud da ki, romanlarının parçalarla tanış ola bilərsiniz. İndi saytımızda Çingiz Abdullayevin Əclafların qanunu romanından bir parça yerləşdirmişik. Bundan başqa, əgər vaxtınız çoxdursa, internetdə daha çox qala bilirsinizsə, başqa 7-8 başqa müəlliflərdən də, Markesdən də, Azərbaycanın yazıçılarından da siz əsər nümunələrindən tanış ola bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. İran prezidenti öz versiyasında 13-cü imamın adını çəkdi. Amerika İraqa niyə girib?
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Amerika düz 6 il qabaq İraqa niyə girmişdi? Üstündən 6 il keçəndən sonra İran prezidenti yeni bir versiya səsləndirib. Əhmədnejad bu versiyanı İsfahan şəhərində çıxış eləyərkən səsləndirib və həmin çıxış YouTube video paylaşma portalında yerləşdirildiyi üçün böyük rezonans doğurub. Amerika özü İraqa girməsini əsaslandırmaq üçün İraq diktatoru Səddam Hüseynin kütləvi qırğın silahı düzəltmək planlarının olduğunu deyirdi. Vaşinqtonu tənqid edənlər isə bunun İraq neftini ələ keçirmək istəyindən irəli gəldiyini deyirdilər. Əhmədnejad isə öz çıxışında deyib ki, Amerika 13-cü imamdan qorxub. Azadlıq radiosunun əməkdaşı Abbas Cavadinin hazırladığı söhbəti həmkarım Ayaz Əhmədov çatdıracaq.
Abbas bəy, nə deyir İran prezidenti?
Orada bu deyir ki, Əhmədinəcad deyir ki, Amerika qüvvələri gəldi, İraqı işğal elədi. Hamı biz dedik, bu gəlib ki, ancaq nefti aparmaq üçün, soymaq üçün, götürmək üçün. Ancaq bu məsələn görünüşüdür. Əsas məqsəd Amerikanın odur ki, bunlar bilirlər, yəni Amerikalılar bilirlər ki, regionda, yaxın şərqdə, xüsusilə də İraqda bir nəfər çıxacaq, yəni 12-ci imam, və dünyaya ədalət gətirəcək, zülmə, istibdada son qoyacaq və bunlar istəyirlər onun gəlməyinin qarşısını alsınlar.
İran 30 illik klerikal hakimiyyəti dövründə heç belə hallar olubmu ki, 12-ci imamın adından siyasi məqsədlərdən istifadə edilsin.
Bilirsiniz, Əhmədinəcadın məsələn Şuray Nigəhban, yəni Qoruyucular Şurası və həm də Ekspertlər Şurasında dəstəkləyən, onu dəstəkləyən ayətullahlar var. Mühüm, böyük ayətullahlar. Bunlardan biri ən mühümü indi bugün hal-hazırda yaşayanı Ayətullah Misbah Yəzdidir. Bu məsələ Ayətullah Misbah Yəzdi, məsələn tutalım, sözlərindən biri budur ki, dünyada, regionda xüsusilə 12-ci imama hazırlıq hərəkatı, əməliyyatı başlayıb və bu hazırlığında ən böyük təzahürü İranda belə bir hökumətin, yəni Əhmədinəcad hökumətinin hakimiyyətə gəlməkdir 4 il yarım qabaq. Və bu şəraiti hazırlayacaq, 12-ci imamın çıxışına, gəlişinə, qayıtmağına şəraiti hazırlayacaq. Bundan qabaqda, təqribən 4 il qabaq, birinci dövrdə Əhmədinəcad 2005-ci ildə prezident seçiləndən sonra həmin şurada olan ayətullahlardan biri, Ayətullah Meşkini, Əli Meşkini, məsələn deyir ki, İndi, yəni bu artıq son siqnaldır, hərəkətə başlamışıq və 12-ci imamın gəlişi yaxındır. Birinci olaraq İranda vəziyyəti, daxili vəziyyəti salmana öz təbirilə salmalıyıq. Ondan sonra isə dünyada inqilabın vəzifələrini yerinə yetirməliyik.
İranda 12-ci imama İnam güclüdür, amma bu daha çox abstrakt məzmuna malikdir. Əhmədnejad öz versiyasında bu inanc yerinə az qala konkret sürət xəttinə yerləşdirir. Onun iddiası nə dərəcədə ciddi qarşılanacaq?
12-ci imamı, yəni şiyələr hamısı inanır. Mən də şiyəm, mən də inanırım. Ancaq bu inam məsələsi başqa şeydir. Ondan siyasi olaraq instrument kimi istifadə eləmək başqa şeydir. Bəlkə də bilirsiniz, bu xristianlıqda da, yəhudilikdə də var. Yəni bu mənada ki, bir nəfər gələcək, bütün dünyanı xilas eləyəcək. Amma bundan birinci dəfə 30 ildə İran İslam Respublikası tarixində birinci dəfə bir hökumət bunu siyasi xətlərinə, siyasi strategiyalarına çeviriblər.
Bu reportajı mən Ayaz Əhmədov demişdim, amma İlkin Məmmədov sizə çatdırdı. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri davam eləyəcək. Növbədə Azadlıq Radiosunun 14-24 proqramıdır.
14 24 24.
Telegramını hazırlayın.
Kızlar, biraz şen, hevesle, çekilin. Dikkat, hamınız hazır olun.
Hamınız hazır olun radyonuzun karşısında 14-24'ü dinlemeye. Hoş gördüyüz dinleyiciler. Gençlerin verilişi Azadlık Radyosu'ndan yeniden görüşünüze gelip her birinizi salamlayıram. Karşıdaki 25 dəqiqə ərzində mikrofon karşısında aparıcınız mən olacağım, Turuna Səfərli. Neden danışacağız bugün deyə maraqlanırsınızsa ipucu verim.
Deyirlər, kino çəkənlər gəlib ha kəndə. Neden çəkirlər görəsən?
İki gənci məhəbbətindən.
Axırda da evlənirlər ha?
Bəli, şəhərə kino çəkənlər gəlib. Özü də Avropadan tutmuş özü bu tərəfə 14 ölkədən. Qısacası, 14-24-də bugün eşidəcəkləriniz 6-cı Beynəlxalq Tələbə Film Festivalı haqqında olacaq. Studiyamızdakı qonağımız da bu festivalın təşkilat komitəsindən İntiqam Hacılıdır. Odur ki, başlayırıq. İntiqam bəy, istərdin dinləyicilərimizə bu festival barədə ümumi məlumat verəsiniz. Buyurun.
6-cı Beynəlxalq Tələbə Filmləri Festivalı bu il yenə öz işinə başlayıb artıq 24 noyabrdan. Festivalın keçirən mərkəz Sinema Gənc Kinematografçılar Mərkəzidir. Festivallar sırf festival tələbələr üçün nəzərdə tutulub. İlkin olaraq keçirildikdə də Azərbaycanlı tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdu. İkinci festivaldan beynəlxalq səviyyədə keçirdikdə MDB, Avropa və dünyanın bir çox ölkələrindən bu festivala ölkələr, nümayəndələr qoşuldu. Və artıq bu iki festivalımızda bizə iştirak edən ölkələrin sayı 14-ə qalxıb. 14 ölkə, 34 film və 24 rejissorun 34 filmi. Festivalın bu iki səviyyəsi demək olar ki, daha qani edicidir. Təşkilatçılar üçün əslində Sinema Gənc Kinematografçılar Mərkəzi üçün. Çünki festivalın artıq komandası var, festivalı keçirəcək komanda var. Festival sistemini şəkildə keçirilir. Festivalın proqramı, festivalın demək olar ki, bütün qarışıqlığı aradan götürülür. Festival sistemini şəkildə həyata keçir. Bu iki festival əvvəlki illərdən fərqli olaraq Kinematografçılar İttifaqının kino evində nümayiş olunur. Yəni, kino adamlarının hamının tanıdığı yerdə.
Nəyə hədəf götürüb festival?
Festival adından göründüyü kimi burada tələbə sözü var. Festival Azərbaycanda tələbələrin, belə deyək, xaricdə yaşayan öz əməkdaşları ilə, öz belə deyək,
həmkarları
ilə əlaqələr yaratmaq üçün inteqrasiya olmasının kino sahəsində. Onlar xarici ölkələrdə və bizə uyğun olan ölkələrdə, yəni kino sahəsində. Yəni, o həmin həmkarlarının filmlərini görmək və hansı estetika ilə işləyirlər, filmi necə işləyirlər və yaxud da onlar bizim filmlərimizlə tanış olmaq. Yəni, hədəf bu gün həm də ki, tələbələr inteqrasiya etsin, bir-birinə əlaqələr yaranır, bir-birlərlə tanış olur. Ümumiyyətlə, təkcə bizim bu festivalda film nümayiş olunmur. Qeyd edim ki, bizdə ustad dərsləri də keçirilir. Biz bura dəvət elədiyimiz jürilərin ustad dərslərini də keçiririk, yəni mühazirələr olur. Biz Azərbaycanda yeganə fəaliyyət göstərən Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İnsaniyyət Universitetinin tələbələri üçün ikinci bir məktəb yaratmışıq ki, yəni burada onlar sırf tələbələrin filmlərinə baxırlar. Sırf tələbə rejissorlarla tanış olurlar, sırf kino haqqında söhbətlər gedir, film izləyirlər, müzakirələr olur, ustad dərslərini dinləyə bilirlər və əlaqələr yaradıb gələcəkləri üçün, belə deyək də, kiçik imkanlar əldə edə bilirlər.
Artıq 6 ildir ki, Azərbaycanın tələbələrinin iştirak etdiyi bu festivaldır. Hansı rol oynamışsınız siz Azərbaycan tələbələrinin, kino maraqlanan gənclərin həyatında? Tendensiya necə gedir? Maraq və profesionallıq?
İlkin olaraq onu demək istəyirəm ki, Azərbaycanda təhsilin səviyyəsi, yəni belə baxdıqda, yəni 96-cı ilə qədər Azərbaycanda bəzi siyasiyyətdən qarışıq proseslər gedir. 96-cı ildən sonra bəzi işlər, belə deyək də, təhsilin yoluna qoyulmağa başladı. Yəni xətlər ayrıldı, institutlar yaranmağa başlandı ki, sırf hansı sahə ilə yeni fakültələr açıldı bəzi universitetdə. Belə universitetlərdən də biri İncəsənət Universiteti, yəni institutun adı dəyişilib İncəsənət Universiteti oldu 2000-ci ilin əvvəllərində. Sonra isə 93-cü ildə orada yeni fakültələr açıldı. Məsələn, sənətşünaslıq fakültəsi açıldı ki, orada kinoşünas, senarist yetişdirilməyə başlanıldı. Və ilk olaraq bu fakültələr açıldıqda Azərbaycandan olan gənclər bu fakültələrə marağı çox idi. Yəni 96-2002-ci illərin arasında sırf bu fakültələri, bu ixtisaslara yerlənmək üçün bura sənəd verən tələbələrin sayı çox idi. Və həmin illərin məzunları olan tələbələr artıq indi hardasa 25 32 yaş arasındadılar. Onlar bu sahada daha aktivdiler. Nəinki indiki orada oxuyan, bu ixtisasları oxuyan tələbələr. Yəni o vaxtı həmin bu dediyimiz 96-2002-ci arası Azərbaycanda kinonun vəziyyəti ümumiyyətlə pis vəziyyətdə idi. Ümumiyyətlə kino haqqında kino çəkilmirdi Azərbaycanda, adda budda bir çəkilirdisə o tam başqa bir şeydir. Kino haqqında ədəbiyyat yox idi Azərbaycanda və bundan irəli gələrək həmin tələbələr öz səylərini göstərirdilər. Özləri internet vasitəsilə mi və yaxud da DVD filmləri əldə etməklə mi digər dillərdə, rus, türk dillərində olan kino haqqında material ədəbiyyatı əldə edərək oxuyurdular və belə deyək, özlərini gələcəyə hazırlayırdılar və amma biz bu festivalı keçirmədə bir məqsədimiz oldu ki, yəni həmin belə deyək, o dərs vəsaitinin çatışmazlığını görüb bu festivalı bir dərs vəsaiti olaraq dırnaq arası deyəkmi dərs vəsaiti. Yəni olaraq tələbələrə hədiyyə etdik. Yəni bu tələbələr artıq bu festivaldan ildə 3 gün, 5 gün arası olsa da böyük bir dərs vəsaiti əldə etsinlər kino sahəsində. Və ilkin olaraq, mən onu deməsəm, bizim tələbələr nə qazandı? İlk olaraq onlar birinci və ikinci festivalda Azərbaycanlı tələbələrin təqdim elədiyi filmlərə baxmaqda biz utanırdıq. Hətta o filmləri seçim komissiyasının müsabiqəyə buraxmasına da belə gəlmir. Çünki xaricilər bunu görəcək və istərsəmə zalda adam o filmləri görəndə...
Nə baxımdan yəni utanırdı?
Yəni ucuz mövzulara əl atırdılar, sevgi, belə deyək də, düşük sevgi mövzuları. 60-50-ci illərdə Azərbaycanda yazılmış sevgi şeirlərinin ekran təcəssümü, yəni bu formada. Mövzular ümumiyyətlə cılız, ucuz, bayağı gülməli. Üstəqəqən biz həmin filmlərdən birin ikisini müsabiqəyə buraxırdıq ki, yəni o filmdən sonra gələn tutaq ki, Gürcü, İran, Türk, Ukrayna, Orta Asiya filmləri gəlirdi. O filmlərin səviyyəsi dərhal o istəyir. Yəni bir baş tələbəyə dedikdə ki, sənin filmin çox səviyyəsizdir. Tələbə onu qəbul etməz. Amma ekranda öz filmindən sonra daha bir uğurlu film gəldikdə və onun həmkarının, onun yaşadığını çəkdiyi film gəldikdə o özü özündə anlayırdı ki, bunun filmi belə deyək də, Gürcünün filmi və yaxud da İranlının filmi, İranlı tələbənin filmi, bunun filmdən qatılıyor, bu tamamilə başqa bir mövzuya əl atıb. Dünyada sən demə daha maraqlı mövzular var imiş. Yəni bu baxımdan bizim tələbələrin, yəni bu sahə maraq göstərən tələbələr, yəni bunları anlayırlar və 2007-2006-cı ildə artıq bizim tələbələr də maraqlı iş təqdim etməyə başladılar və qeyd edim 2006-cı ildə 3-cü Start Beynəlxalq Tələbə Filmləri Festivalında baş mükafatı Grand Prix-ni Kamalə Rızayeva götürdü, yəni Azərbaycanlı tələbə. Yəni Start Beynəlxalq Tələbə Filmlərinin Festivalı həmin o tələbə, yəni bu festivalda iştirak etmiş tələbələrə bir xeyirdə onunla ibarət oldu ki, burada iştirak edən Azərbaycanlı tələbələr, yəni hardasa kino adamları tərəfindən tanınırdılar, işə dəvət olunurdular. Hətta Grand Prix-ni alan bizim tələbəmiz bir telekanala dəvət aldı, ondan sonra bir production-a dəvət aldı. Yəni bizim sinema mərkəzinə müraciət etdi, deyək ki, siz yaxşı bilərsiniz ki, gənc, istedadlı tələbələrlə işləyirsiniz. Kimi bizə məsləhət görür ki, bizlə gəlib işləsin, hansısa bir filmdə mi, hamısa bir verilişdə mi? Yəni biz artıq bizim əlimizdə olan siyahıda biz onları təqdim edirik. Yəni sonradan həm də bu bilir ki, bu festivala Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi dəstək göstərirsə, kino da onun kurasiyasındadırsa, həmin tələbələrin sonradan nazirliyin keçirdiyi müsabiqələrdə daha önəm verirlər. Onların layihələrinə təqdim etdiyi layihələrə daha da diqqəti artırırlar. Yəni bir növ tələbələrin burada tələbələr özlərini bu festival öz təbliğatını aparırlar. Yəni öz istedadlarını nümayiş etdirirlər ki, sonradan lazımı olan təşkilatlar onların istedadından istifadə edirlər.
Dediniz ki, bir gəlişmə olub bu festivalların davamında. İndi Azərbaycanlı tələbələr hansı mövzulara üstünlük verirlər? Azərbaycanlı gənc kinematoqrafçıları düşündürən mövzular, qayğılandıran mövzular nədir?
Son zamanlar demək olar ki, Azərbaycanda productionların sayı artıb. Yəni tələbələr və məzunlar orada işləməyə başlayıblar. Ümumiyyətlə kino haqqında bilgiləri almaq daha asanlaşıb. Yəni dünya kinosunda gedən prosesləri izlədikdən sonra o cür mövzulara əl atmırlar. Amma yenə də atanlar var. Yəni bu 120 filmdən demək olar ki, bizə təqdim olan 120 filmin harası 40% Azərbaycan filmləri idi deyən, biz onlardan 5-6 bu cür bu sayda film təqdim etmişik festivala, müsabiqə bölməsinə. Burada demək olar ki, bu filmlərin 5-6-sı da yüksək səviyyədə deyil tələbə üçün. Haradasa bu mövzular deyim de necə, dost arasında olan münasibətlərdən, bəzən məişət problemləri, bu cür mövzular var. Amma yenə də bizim tələbələrin səviyyəsi kütləvi şəkildə götürdükdə festivalda iştirak edən tələbələrin səviyyəsindən aşağıdadır. Amma fərdi şəkildə istedadlı Azərbaycan tələbəsi var. Yəni bunu danmaq olmaz. Fərdi şəkildə. Yəni kino sahəsi elə bir sahədir ki, heç vaxt insanları belə deyək, xalqa, millətə ayırmır. Yəni kino ekranda göstərilən, nümayiş olunan material güclüdürsə, ilk olaraq materialın güclü olduğu qeyd alınır. Sonra bunu çəkən rejissor kimdir? O rejissorun adı X və Y-də ola bilər. Onun milliyyəti araşdırılmır. Sonra mükafat almaq üçün bu hansı ölkəndir? Ölkədən idi bu tələbə, Azərbaycandan, İrandan, Türkiyədən. Yəni onun önəmi artıq 3-cü dərəcəlidir. Kinonun yəni xalqı, milliyyəti olmur. Yəni siyasətdən fərqi budur.
Gör kimi operatorsan, rejissor olmaq istəyirsən, görürsən də biz nə çəkirik?
Elə sən kimlərdir də bizim qabağımızı kəsən?
Azərbaycanın gənc kinematoqrafçılarının yetişməsi üçün, yaxşı film, güclü film çəkməsi üçün nə çatışmır?
Baza çatışmır, texnika çatışmır, mexanizm, kino mexanizmi, Azərbaycanda kino sahəsində olan təhsilin mexanizmi, kino sahəsində olan mexanizm çatışmır. Yəni bu mexanizmi Azərbaycanda da tətbiq etmək lazımdır. İncəsənət Universitetinin bazası, orada kiçik özünə məxsus universitetin özünə məxsus kino studiyası yaradılmalıdır. Kino texnikası gətirilməlidir. Tələbələr sırf praktika ilə məşğul olmalıdır. Təkcə rejissor və ssenarist yetişdirməklə iş bitmir. İşıqçı yetişdirmək lazımdır, montajçı yetişdirmək lazımdır, proteknik yetişdirmək lazımdır və adın qrimyor yetişdirmək lazımdır. Adını çəkə bilmədiyim o qədər.
Bunları yəni İncəsənət Universiteti yetişdirmir.
Xeyr, yetişdirmir. O uzaqbaşı montajçı, operator bu cür. Yəni kino təkcə montajla, operator işi ilə bitmir. Kinonun kinonun arxasında böyük texniki qrupa dayanır. O qrupa yetişmək lazımdır. Bizdə kompüter mütəxəssisi, kino texnikanı bilən mühəndislər yetişdirilməlidir. Bunlar yoxdur. Bu böyük bir bəladır. O vaxt Sovetlər Birliyində Moskva GİK o vaxt deyilirdi. Kinematografiyanın üstünü bitirənlərdir. Onların bəziləri öz dünyasını dəyişib, bəziləri isə bu sənətdən uzaqlaşıb, fəaliyyət göstərənlər də tək-tükdür. Yəni bu yəni Azərbaycan kinosunun bugünkü səviyyəsini səviyyədə olması, yəni hamını narahat etməsiniz. Səbəbi də biri də texniki işlərin olmamasıdır. Azərbaycanda hamı rejissor olmaq istəyir, hamı ssenari yazmaq istəyir. Azərbaycanda rejissor olmaqla, operator olmaqla kinonu ərsəyə gətirmək olmaz. Yəni texniki işlər lazımdır. Kino biznesdir, kino fabrikdir. Bu fabriki yaratmaq lazımdır. Fabrikin belə deyək, işçilərini yetişdirmək lazımdır.
Azərbaycanda kino işinin yəni yaxşılaşdırmasına bağlı dövlət proqramı da həyata keçirilir. Bəs bu gənc kinematoqrafçıların payına bu proqramdan nə düşür? Bu proqramın reallaşdırmasına bağlı fikirlərinizi istəyirdim.
Həmin o sərəncamda 2009-2018-ci il arasında prezidentin sərəncamında Mədəniyyət və İnsanət Universitetinin bazasında nəzərdə tutulub. Yəni o baza ora yerləşdirdikdən sonra kino studiyanı yeni texnologiya ilə təmin etdiyin sonra sərəncamda o da var, hələlik onun üzərində işlər gedir. Bütün bu işlər görüldükdən sonra bir şey də yenə problem ortaya çıxır ki, yəni bunları işlədən kadrlar, mütəxəssislər haradadır? Onlar da yoxdur Azərbaycanda. Tək-təkdir, mən onu dəqiq deyirəm. Yəni bunu həmin adamlar da yəni öz deyirlər, harçı çıxışlarında deyirlər ki, yəni bu adamlar da yoxdur. Bunları yetişmək lazımdır. Əgər biz Moskvaya və yaxud da Türkiyəyə, Gürcüstana göndərə bilmiriksə və ya tək-tək göndərə biliriksə oxuyub gəlsinlər. Burada kurslar təşkil etmək olar, məktəblər yaratmaq olar. Təkcə bu işi İncəsənət Universitetinin üzərinə atmaqla bitmir. Yəni Azərbaycanda görsək ki, təhsil sahəsində abituriyent yetişdirmək üçün nə qədər təhsil mərkəzləri var. Bu cür mərkəzlər yaradıb, yəni kino sahəsində də işlər görmək olar. Deyək ki, kino studiyaya bugün yeni texnologiya gəldi. Kimdir onu işlədən? Yeni texnologiya mütəxəssisi kimdir Azərbaycanda? Bu texnikadan başı çıxanlar kimdir? Fərdi şəkildə kimlərsə özləri öyrənir, montaj proqramlarını, qrafika proqramlarını və yeni texnologiya, yeni işlənmə üsulları, yeni kameraları, bu texnikanı öyrənənlər var fərdi şəkildə. Amma fərdi şəkildə yetərli deyil. Azərbaycanda əgər ildə biz istəyiriksə 15-10 arası tam metrajlı, keyfiyyətli film təhvil verək və artısa biri 20-25 qısa metrajlı və digər sənədli və filmlər təqdim edək, bunun üçün böyük ordudan söhbət ki, normal bir kino ordusu lazımdır. fabrik lazımdır ki, o fabrikin işçiləri də olsun, fabrikin yeni texnologiyası da olsun.
Çəkilin, fonoqrama.
Stop, stop, stop. Saxlayın.
Biz də bu yerdə stop deyirik, anonslardan sonra eşidiləcəyik.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azərbaycan gənclərinin, gənc kinematoqrafçılarının filmləri bu festivaldan başqa da hansı yerlərdə nümayiş etdirilir? Yəni tamaşaçılar tanıması üçün, gənclərin belə deyək, fəaliyyəti ilə tanış olması üçün.
Start Beynəlxalq Tələbə Filmləri Festivalı öz işini görür və bura azərbaycanlı tələbələr və digər ölkələrin tələbələri filmlərini təqdim edir. Və sonradan bu maraqlıdır ki, bu festivalda iştirak edən tələbələrin bəziləri Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin keçirdiyi bu meydan, bu ekran müsabiqəsi var idi. Gənc kinematografçılar üçün. Yəni orada iştirak edirlər, o layihələrdə də qalib olurlar və oradan da filmlər, layihələr udub belə deyək, qalib olub filmləri çəkirlər. Sonradan bu filmləri onlar xaricdə keçirilən festivala göndərirlər. Ən çox da bu Çexiyada, Slovakiyada, Sloveniyada, sonra belə deyək, Türkiyədə, Latviyada keçirilən festivala, Gürcüstanda keçirilən festivala göndərilər və bizim filmlər orada bəzən qalib də olurlar. Yəni bunu danmaq olmaz. Yəni Azərbaycanın bugünkü belə deyək 26-35 arasında olan kino sahəsində çalışan gənclərdən nəsə gözləmək olar gələcəkdə. Mən bunu tam əminliklə deyirəm. Amma mən ona görə 25 yaşdan aşağı, yəni onlarla bəzilərini tanışam. Yəni o qədər onlara ümidim yoxdur. O fərdi şəkildə kimlərsə var. Yəni var, yəni xarici festivallarda iştirak edirlər, qalib, yəni ən çox da bu meydan, bu ekran müsabiqəsində çəkilən filmləri. Adlarını çəkə bilərəm. Fariz Əhmədov, yəni bu illəri o bizim festivalda da jürüdür. Azərbaycanlı jürilərdən biridir, amma keçən il maraqlı o iştirakçı idi.
Dünyada bir çox festivallar var, tanınmış festivallar var. Bu festivalların müqayisədə nə dərəcədə tanınır və dünya kinematoqrafçılarının marağı necədir bu festivala?
Deməli, Start Beynəlxalq Tələbə Filmləri Festivalı artıq 6-cı ildir keçirilir. Bu 6 ildə nailiyyətlər əldə edib. Nailiyyətlərdən biri artıq bu festival, belə deyək də, İranda Təbriz, Türkiyədə İstanbul, Rusiyada Sankt-Peterburq, Ukraynada Kiyev, Almaniyada Aberhausen festivalı, festivalın adını deyirəm. Yəni bunlarla koordinatda Qırğızstanda Bişkek, Qazaxıstanda Almata, yəni bu şəhərlərlə əlaqələr yaradıb, orada bizim artıq nümayəndələrimiz o həmin ölkələrin vətəndaşlarına olan festivallarda iştirak edib, jüri və yaxud da iştirakçı qismindən nümayəndələrimiz var. Onlar bizim festivallarımız haqqında yazılar yazır, materiallar belə deyək nümayiş etdirirlər, təbliğatlar aparırlar və oradakı tələbələri, oradakı rejissorlara bu festival haqqında danışıb və tələbələrin filmlərini, yəni tələbələrə bu festival haqqında maraq yaradılar, tələbələri filmləri toparlayıb bizim festivala göndərirlər və artıq demək olar ki, IMDb yaxın belə deyək Şərq, İran, Misir, Ərəb ölkələrin bəziləri, İsrailin özü və qonşu ölkələr, Türkiyə, Gürcüstan və qeyri. Yəni bunlarda artıq bizim festival tanınır və hər il bu ölkələrdən bizim festivala filmlər dəvət olunur və maraqlı bu ilki və keçən ilki festivalın maraqlı bir cəhəti odur ki, bizim festival artıq Avropada da diqqətlə izlənilir və onun nəticəsi olaraq bu illəri festivala Polşa, Almaniya və Fransa kimi ölkədən filmlər dəvət olunur və biz Polşadan, Fransadan qonaq dəvət etmişdik.
Mükafat nədən ibarətdir tələbələr üçün?
Biz Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Gənc və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə bu festivalı keçiririk. Bu da yetərlidir ki, biz zal kirayəliyib, otellər kirayəliyib, belə deyək, qonaqların gəlməsi, getməsi və digər çap xərclərini. Yəni, bunu Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Gənc və İdman Nazirliyi təmin edir. Amma biz digər bir sponsor şirkətini bu işə cəlb etdikdə, tələbə olduğu üçün biz pul mükafatı ayırırdıq 2006-cı ilə qədər. 2006-cı ilə qədər bizim sponsorumuz olduğu üçün biz bunu ayırırdıq. Amma 2007, 2008 və 2009-cu illərdə keçirilən festivallarda pul mükafatı yoxdur. Amma növbəti ildə, 2010-cu ildə biz yenə də sponsor şirkəti əldə edə bilsək, yenə də pul mükafatı ayıracaq. Amma hər il simvolik olaraq Bakının obrazını özündə əks etdirən bir suvenir, yəni festivalın Grand Prix-si və digər mükafatlar verilir. Və hətta biz, əgər Azərbaycanlı tələbələr mükafat qazanırsa, yer əldə edirsə, biz onlarla sonradan ən böyük mükafatımız onlara olur ki, biz onu bu komandaya cəlb edirik, ola bilər ki, hansısa productionda o kinoda işləsin, yəni bununla da təmin edirik. Yəni, artıq o bizə qoşula bilir. Ən böyük nailət isə sinema, gənc kinematografiya mərkəzinə üzv ola bilir, qoşula bilir və burada fəaliyyət göstərə bilir və öz gələcəyini qura bilir.
Bu ilki festivalın son günü nə vaxt olacaq?
Festival 24, 25, 26 noyabrda keçirilir. Artıq festival dünəndən başlanıb. 26 noyabr 18:30-da Kukla Teatrında bağlanış mərasimi olacaq.
Nəticələr açıqlanacaq.
Nəticələr açıqlanacaq və mükafatlar təqdim olunacaq. Bizdə baş mükafat var. Ən yaxşı bədii film, ən yaxşı sənədli film, ən yaxşı ideya, ən yaxşı eksperimental film, yəni ilk dəfə çəkilib, yəni eksperiment edibsə bu filmdə.
Sizin festivala filmlər təqdim etmək üçün heç də peşəkar kinomatograf olmağa ehtiyac yoxdur.
Yoxdur, tələbə olmaq lazımdır, birinci şərt budur və tələbə filmin bizə təqdim etdikdən sonra seçim komissiyası ən sonuncu olaraq, yəni filmdə texniki qüsurlar olsa da belə ideya, senaryonun yetərli olduğunu gördükdə, yəni müsabiqəyə buraxılır. Əsas ideya, yəni tələbə yaşındaykən, tələbə olarkən rejissor mu, senarist mi, nəsə demək istəyibsə ideyasını, senaryosunu, yəni gələcəkdə o peşəkar texnika ilə öz sözünü deyə biləcək. Yəni kriteriyalar burada texnika deyil. Əsasən tələbənin istedadlı, kinoya baxışıdır. Yəni hadisənin ekranda adi yox, bayağı yox, ən əsası kinematografik vəziyyətdə nümayiş etdirməsidir. Kino vəziyyətinə gətirməsidir hadisənin.
Festivala giriş də pulsuzdur, yəni tamaşaçı.
Əlbəttə, tələbə festivaldır, festivala giriş pulsuzdur. Festival hər gün saat 2-dən kino evində nümayiş olunur. Bizim telekanalda, telekanalın birində də elanımız gedir, anonsumuz gedir. Bütün media təbliğ edib bizim festivalı və festival demək olar ki, hər il keçirilir. Bu il 6-cı, gələn ildə inşallah 7-ci festival olacaq. Festivalın biz sırf tələbələr üçün və sırf Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İnsan Üniversitesinin tələbələri üçün nəzərdə tutmuşuq. Biz istərdik ki, o tələbələr gəlib burada daha aktiv iştirak etsin, ustad dərslərini dinləsin. Burada iştirak edən jürilərlə, xarici tələbələrlə əlaqələr yaratsınlar, müzakirələr etsinlər və əlaqələr yaradıb müştərək işlərdə görə bilərlər. Bu tam sərbəstdir. Bunun üçün rus dilini, ingilis dilini bilmək lazımdır. Kino sahəsində, dünya kinosuna gedən prosesi izləmək lazımdır. Filmləri izləmək lazımdır. Təkcə hansısa bir müəllimin universitetdə, hansısa bir hələ o müəllimə təminat vermək ola bilmir ki, bu müəllim həqiqətən öz peşəsini bilir-bilmir, yəni ona dərs verən müəllim. Yəni, biz İnsanət Universitetdə ilkin olaraq orada Ayaz Salayev, Həmidə Ömərova və əgər Cəmil Quliyev orada dərs deyirsə, Cəmil Quliyev, yəni 5-6 müəllim adı çəkə bilər, yəni o İnsanət Universitetində neçə min tələb oxuyursa və bunlara kimdir dərs deyən, kino sahəsində söhbət gedir. Yəni, tələbə öz üzərində işləməlidir, yəni kino sahəsində gedən prosesi izləməlidir. Və bu cür festivallara marağı olmalıdır, gəlib izləməlidir və öz gələcəyin qurmaq üçün özü çalışmalıdır. O ikinci plandır ki, nə vaxt texnika gələcək, yeni texnika, texniki işçilərin sayı çoxalacaq, kadrlar yetişəcək, kino studiya işə düşəcək tam gücü ilə və yaxud da productionlar, Azərbaycanda prodüser məktəbi, prodüser kinosu yetişəcək, bu artıq gələcəyin işi. Amma bunlar olana qədər kadr kimi insan özü də özlərində işləyib hazır olmalıdır o vəziyyətə. Mən bayaq dediyim kimi, bugünlər kino studiya bütün yeni texnologiya ilə təmin olunub. Tutaq ki, İnsanət Universitetində hər şey qaydasındadır. Amma işçi ordusu yoxdur, kino işçi ordusu yoxdur. Əsas o kamera arxasında olan işçidən tutmuş fəhləsinə kimi. Dekorçudan tutmuş protexnika qədər. Bu, böyük bir bəladır.
Çox sağ olun,
təşəkkür edirəm. Mən də sizə təşəkkür edirəm.
Əziz dinləyənlər, 14-24 sona çatmaq üzrədir. 25 dəqiqə ərzində dalğanızı azadlığa köklədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn həftə bizi gözləməyi unutmayın. Hələlik.